Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hei, og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle, og jeg har nok en gang krypet inn I soveposeskapet for å lage en ny episode av podcasten Uteliv. Dagens gjest Øystein Aas, som nettopp har gitt ut boka Nordisk fluefiske etter laks. Og det vel også en ganske grei beskrivelse av innholdet I dagens episode. Og jeg tenker, Øystein, da jeg fortalte datteren min på 8 hva jeg skulle gjøre etter at hun hadde lagt seg I dag, og fortalte om boka, så sa hun at «Åja, det den som det står fortid, nåtid, fremtid nederst på det». Og det sier vel også litt om hva som innholdet I boka di, altså hvor kommer det nordiske fluefisket fra, hva det og hvor skal det, ikke sant?
Ja, hei forresten. Må gratulere deg som en særdeles observant datter da. Men med sånne foreldre så har hun jo mye å slekte på. Jo, tilbake til boka. Det jo en titel som fanger en del av det jeg vil innom I boka. Det riktig. Bortsett fra det så det vel også riktig å beskrive boka som en nok så sånn nørdete how-to-bok. Altså alt om moderne fluefiske etter laks, sånn som vi driver det her I Norden nå. Og da litt også om bakgrunnen for hvordan det har blitt som det har blitt, I hvert fall sånn jeg ser det da.
Ja, for Øystein, altså de som leser alt om fiske, de vil nok, I hvert fall de laksefiskeinteresserte, vil kjenne igjen navnet ditt, for at du har skrivet der I ganske mange år, både artikler om laksefiske, og så har du også testet tohånds fluestenger ganske lenge. Men for resten av lytterne da, så kan du si litt om, ja, egentlig om din bakgrunn for, som laksefisker?
Ja, jeg kom jo fra Oslo-området, fra Ski, nærmere bestemt, og der det jo ikke så mye laks. Og jeg har I motsetning til veldig mange andre som driver med sportsfiske, som veldig ivrige, og særlig kanskje laksefiskere, så har de enten en far, eller I hvert fall en onkel, eller en bestefar, som har tatt det med på laksfiske. Ingen av de tingene stemmer for meg heller. Jeg begynte litt, kanskje litt tilfeldig å fiske sammen med barn av venner av foreldrene mine, etter abbor og mort, karpefisk, rundt Oslo-området. Ble veldig interessert I det der, og ganske fort, I barndommen så begynte jeg å fiske gjedde. Og fra Gjedde, sånn i 12-13 års alderen, så var veien veldig kort til laks faktisk. Så jeg fikk min første laks sånn i 14-15 års alderen på en familieferie i Gaula. Og det var på mange måter min skjebne beseglet. Den laksen jeg fanget da, den påvirket både yrkesvalget mitt, og har vært liksom veldig toneangivende for veldig mye av det friluftslivet jeg har drevet da. Og veldig mange av de turene jeg har vært på senere.
Ja, nei, for at du jobber jo også med natur og naturforvaltning, men jeg tenker bare en liten digresjon da, at sånn biologisk sett så er vel også veien fra gjedde til laks ikke så veldig kort? Nei, ikke så veldig lang, men altså gjedda er en av laksen og ørretens nærmeste slektinger, sånn evolusjonært sett.
Ja, nå avslører du meg skikkelig her og viser kanskje at jeg, selv om du har helt rett i det, jeg jobber med forskning på naturbruk, naturforvaltning, og så jobber en del med lakseforvaltning opp gjennom årene, men jeg er ingen lakseforsker. Og taksonomisk evolusjonær økologi, det er i hvert fall ikke min spesiale, så da får jeg bare takke for den med gjedda og laksen. Så ja, det er klart jeg forklarer mye det da.
Jeg tenkte liksom nå at du bare kunne bekrefte det som er sånn vagt kom på her, men jeg mener at i Norges dyr fiskene så jeg til min overraskelse at gjedda er klassifisert under laksefisker. Det er jo litt sånn snodig også når du vet hva slags forhold laksefiskere har til gjedde i laksevassdrag.
Ja. Ja, jeg vet ikke. Det bør ikke være så dårlig det, skjønner du, for det stor gjedde i et vassdrag, det kan også bety stor laks. Men nå er jeg faktisk litt usikker på om du har rett, da. Men vi får ta en kikk på det taksonomiske treet over beinfisker i etterkant av sendingen, tror jeg.
Ja, jeg har kastet meg ut på dypt vann til mitt forsvar, må du si at jeg heller ikke biolog eller lakseforsker, jeg er metallurg, sånn at jeg burde heller kunne si noe om kroker enn om fisk. Men du sa jo det at på en måte, fiskeinteressen har styrt yrkesvalget, men er det noe sånn på en måte gjensidig berikelse av de to her?
Altså, noen av de som vet at jeg både er interessert i fiskelaks og samtidig forsker på for eksempel fiskeforvaltning, og også noen kanskje tror at jeg er en lakseforsker, noe jeg ikke er, så må jeg nok, i hvert fall sånn jeg selv oppfatter det, det kan jo være annerledes enn hvordan andre ser meg utenfra, men sånn jeg oppfatter det, så prøver jeg å ha et ganske klart skille mellom når jeg er på fisketur, og når jeg er på jobb, for eksempel langs en lakseelv og diskuterer med grunneierlag eller offentlige myndigheter om for eksempel hvordan man kan løse en konflikt eller et eller annet sånt nå. Hvordan man kan få til mer bærekraftig forvaltning av laks, for eksempel. Så for meg så er det to helt ulike verdener, og jeg insisterer på å være en privat person så langt det går, for så vidt, når man er skribent og sånn som jeg er. Så prøver jeg å være veldig privat når jeg fisker, og en ting som jeg er veldig lite interessert i, det er å løse alle mysteriene om laks, for eksempel. Når jeg fisker laks, så er jeg veldig opptatt av at det skal være en mystikk rundt det, og det skal være noe jeg ikke vet. Og det skal være en sånn uvisshet. Det tenker jeg er veldig mye av det som gjør det spennende, da. For jeg synes laksefiske er veldig spennende.
Ja, men jeg merker meg også titlen, en annen ting jeg merker meg med boka, da, at den heter Nordisk fluefiske etter laks, og det er fluefiske som er det fremhevet ordet i titlen. Jeg tenker, det aner meg at det er bevisst at den heter det, og ikke nordisk laksefiske med flue. Er du først og fremst fluefisker, og så laksefisker?
Nei, jeg er først og fremst laksefisker, og ikke først og fremst fluefisker. Men akkurat den måten å sette sammen disse ordene på, det er vel fordi at det er teknikken fluefiske som jeg vil løfte fram som noe eget, og som det boka tar for seg. Og derfor så har jeg satt det sammen på den måten. Jeg som sagt først og fremst en laksefisker, og jeg kan fortelle en liten historie om, som jeg kanskje mener at jeg har rett i det. Når jeg begynte å fiske laks, så fisket jeg mye liksom på, ja, litt sånn, jeg fikk min første laks i Gaula, som sånn midt i tenåra, og det var på en familieferietur, men fra året deretter og til jeg dro i militæret, så var jeg hver sommer på Støren camping og fisket laks i flere uker sammen med en eller to andre kompiser. Vi fikk veldig lite fisk, og det var et slit. Men etter de årene der, og da begynte vi også å fiske med flue allerede ganske kort tid etter at liksom de første par årene så fisket vi mye med sluk, og så begynte vi å fiske litt med dupp og flue, som er en ganske interessant teknikk som brukes en del steder etter laks. Og så var det bare, sånn i 17-18-årsalderen, så var det flue for alle penger. Men så etter det så kom jeg bort i fluefiskemiljøet i Oslo. Det her var jo på begynnelsen av 80-tallet. Og da var jeg så heldig å havne bort i liksom de virkelig dyktige fluefiskerne i generasjonen før meg, og også da kanskje i første rekke ørretfiskere, og det var Pål Krogvold og Arild Fredriksen, flere av de folka rundt dem som var veldig dyktige og lærte oss å binde fluer. De lærte oss å bygge stenger. Vi bygde karbonstenger, blant de første virkelig gode karbonklingene som jeg husker Pål Krogvold bestilte fra Nord-Amerika, som vi fikk over da til en sånn fluegruppe i Oslo Sportsfiskere som var operativ på den tida der. Og da var det naturlig at jeg også lærte meg å fiske ørret, presumptivt stor ørret på tørrflu og nymfe imitasjonsfluer, og jeg drev med det en 2-3 år. Men jeg slutta med det ganske fort, for jeg syns ikke det var ikke nok adrenalin i det. Fiskene var ikke store nok for meg, rett og slett. Så jeg søkte meg veldig fort tilbake til laksen igjen, men tok med meg veldig mye ferdigheter fra de få åra med ørretfiske. Både kasting, eller særlig kasting da, og utstyrsvalg og sånne ting.
Jeg husker fortsatt, det var vel den gjengen der blant annet som fikk laget et veldig sånn sjeldent fiskeprogram på NRK som het Fluefiske mer enn fluer og fisk. Jeg husker blant annet de drev og analyserte mageinnhold og var veldig sånn, gjorde veldig inntrykk på meg. Det kan ha vært noen andre da, men det var midt på 80-tallet, vil jeg tro.
Det husker ikke jeg. Det kan hende at sånn som kanskje Jon Lenes, som var redaktør i Alt om fiske i mange år, da kanskje både du og jeg begynte å skrive for utgiveren av det bladet og Villmarksliv og så videre. Men det var veldig, en veldig, hva skal vi si, vitenskapelig tilnærming som preget da det imitasjonsfluefiske som ble utviklet på den tida. Da fikk vi jo veldig mye nytt utstyr, først og fremst karbonstenger. Litt senere så fikk vi pustende vadebukser og masse spennende snører og så videre, som på en måte har bidratt veldig til at dette har utviklet seg veldig sånn, kanskje både på godt og vondt, men den mange av de der praktiske ferdighetene fra det tok jeg med meg fra den tida, men jeg er først og fremst laksefisker da. Det var egentlig liksom det som var poenget.
Ja, for altså jeg er jo på en måte laksefisker av en litt sånn annen type enn det du er, men altså for min del så er jo noe av det som er lik med laksefiske at det er mindre vitenskapelig enn ørretfiske, og at du på en måte kan fiske litt mer og sitte litt mindre på bredden og vente på at det skal begynne å vake. Men for din del, altså sånn, er det rett og slett størrelsen på fisken, eller er det andre faktorer som gjør at det er laksefisker du ble?
Ja, altså litt det der adrenalinkikket med å kjempe med litt store lakser, da, det synes jeg er viktig. Men hvis jeg skal prøve å finne noe annet svar på hva det er ved laksefisk som tiltaler meg, så ja, det er en annen ting som du var inne på også, som jeg husker jeg irriterte meg grenseløst over mange ganger når jeg drev med øretfiske, det var at det blåste. Og da kan du ikke fiske med tørrflu, for eksempel, hvis det blåser. Da slutter jo klekkingene, og fisken vaker ikke, eller du ser ikke vakene, og liksom, du ser ikke flua. Alt jo håpløst for en imitasjonsflufisker. Da. Og det husker jeg at jeg ble helt... Jeg ble så, det var så mye bortkastet tid, liksom. Ligge på liggeunderlaget på soveposen og prate skit liksom, i 18 timer i strekk. Og så det en halvtime med vindstille, og så begynner det å blåse igjen. Ja, det synes jeg, liksom, det synes jeg blir kjedelig. Da blir jeg er veldig rastløs som person. Så jeg liker veldig godt det at laksefiske, det kan du veldig ofte drive med hele tiden, for å si det sånn. Kanskje bortsett fra når det kjempestor flom, eller når det kjempelite vann i elva, da blir det jo litt trått med laksefiske også. Men ellers, altså en annen ting som gjør at jeg trekkes veldig til laksefiske, det elvene. De her fantastiske elvene som vi besøker, og hva skal jeg si, elvenes anatomi, laksekulpenes store variasjon, og naturen rundt lakseelvene. Det jo mye fin natur rundt øretelver for all del, men laksefiske foregår jo gjennomgående i striere elver enn for eksempel typisk tørrfluefiske etter brunerett, som veldig ofte skjer litt mer på stilleflytende elver.
Men altså noen ser jo for seg liksom laksefisken så sånn der litt sånn meditativ greie hvor du står og kaster litt og beundrer naturen rundt deg og sånne ting, men ut fra det du skriver i boka så er det ikke sånn du opplever på en måte tilstanden rundt deg. Altså jeg registrerer at du skriver omtrent som om det her skulle være toppidrett. Det handler om på en måte om fokus, det handler om å visualisere hvordan på en måte uka med fiske skal legges opp, hvilke situasjoner du kan komme opp i og sånn. Altså, du virker ekstremt fokusert på det.
Ja, det kan hende at det framstår sånn, og det, jeg har jo kanskje hørt at noen synes jeg tar laksefiske for alvorlig. Altså, jeg enig at jeg tar det alvorlig, men jeg synes jo ikke at jeg tar det for alvorlig. Og du har rett i at jeg er nok også som person ganske målrettet. Men jeg tror at en del av det der... Og jeg tror også at jeg har et... For de som kjenner meg, så tror jeg at jeg i hvert fall for 10 år siden hadde et renommen som en som fisket veldig hardt og sov veldig lite og liksom presset sitronen til det ytterste når jeg var på laksefiske. Og det er flere grunner til at jeg har blitt sånn. Altså noe av det ligger nok litt i at jeg er resultatorientert som person. Men en annen grunn til det er jo at det er ofte ganske vanskelig å få laks. Er du ikke enig i det, Randulf?
Jo, altså jeg tenderer jo mot å søke mot de elvene hvor det er lettest mulig å få laks. Men altså når man er blant dem som søker etter størst mulig laks, da er det jo kolossalt mange arbeidstimer for hvert hogg.
Det kan være det. Og en annen grunn da til det her, det er at de her tenåringsårene mine som laksefisker, hvor jeg var i Gaula og fisket på vanlig kortvall i Gaula, og ikke skjønte så mye av Gaula som lakseelv, som er en veldig spesiell lakseelv, og som også i dag for veldig flinke fiskere er en veldig lunefull elv hvor du ikke har store fangster. Så var det veldig ofte sånn der i de tenårene at jeg var der kanskje 3 uker og fikk en laks for eksempel. Og kanskje hadde hugg eller hadde på en 2-3 stykker til. Så det var så krevende, synes jeg. Og det var jo sånn, helt sånn borderline på at det ble for frustrerende. Og jeg husker også fra den tiden, det er jo litt sånn i tenårene hvor du liksom kanskje jeg for eksempel liker å sove litt lenge om morgenen. Så vi fisket ofte utover natta. Og så kom vi oss ikke opp om morgenen. Og det var jo kjempedumt i forhold til det å få fisk. Gikk og la oss akkurat litt for tidlig, og sto opp alt for sent, for å si det litt sånn enkelt. Og senere, når jeg har hatt små unger og lært deg å sove 4 timer i døgnet, 3 år på rad og sånne ting, så blir det litt sånn, eller i hvert fall jeg har blitt mye hardere i huet enn det jeg var, ja, jeg vil si nesten i hele 20-årene. Og jeg er nok ganske sånn seriøs i hvordan jeg planlegger fisket mitt og bruker tida mi når jeg på laksefiske. Noen ganger så jeg på laksefiske hvor det fortsatt det vanskelig å få fisk, særlig sånn tidlig fiske på Flomelv i Trøndelag og sånn, så det, får du 1, 2, 3, 4 laks på en uke da, så det veldig bra. Men er jeg i Finnmark i slutten av juli, begynnelsen av august, så regner jeg med å få omtrent det samme på en dag. Så det her, ja, jeg tar det alvorlig, jeg gjør det.
Spesielt det du sier om å komme seg opp på morgenen, altså gjerne da sånn i den tida hvor de første solstrålene kommer ned på elva, ikke sant?
Ja, ja, kanskje litt før det også da.
Men det sånn, altså de personene som jeg kjenner og har kjent som får mye fisk, så jo det en sånn gjenganger, det at man klarer å være på plass, altså etter at nattfiskerne har gitt seg, men før de første morgenfiskerne egentlig på plass, at da det et sånn vindu hvor sjansen ofte kan være større.
Ja, det ofte sånn, og veldig mange liker jo fiske på kvelden og tidlig på natta, ikke sant? De synes det sosialt, og for de som lokale fiskere og sånn, så passer det også ofte godt i forhold til ja, jobb og familie og andre forpliktelser og sånt, så jeg skjønner jo det. Men det også ofte da det mest folk i elvene, da, og jeg synes det veldig ordentlig å være ute tidlig på morgenen, veldig ofte. Hvis det ikke noen spesielle grunner til at det ikke noen fin tid, da, og... Ja, nå ser vi jo fram mot en vår hvor det kan bli veldig høy vannføring, og kanskje også store døgnvariasjoner i vannføringen i en del elver, på grunn av at smeltingen varierer mellom natt og dag. Og da kanskje natta ikke så bra igjen, for det ofte da det mest kaldt vann før det liksom kulminerer igjen. Da. Så det ble liksom en annen sak som vi kanskje kan snakke litt mer om senere.
Ja, men hva skal liksom til for at du kan tenke at nå gir jeg meg for i dag før du sliten? Skjer det?
Ja, hvis du har fått kvota da, så må du jo gi det. og i en del elver så det jo også kvote på fang og slipp fisk, ikke sant? Og da kan du hende at du må kule litt.
Men har du muligheten så fisker du?
Nei, altså jeg begynner vel liksom å kanskje bli litt roligere i fiskingen med jeg også, men jeg kan prøve å fortelle en historie. Jeg har fisket ganske mye i Russland de siste 10-15 årene på nordkysten av Kolahalvøya. Det fantastisk, det Europas, eller i hvert fall Vest-Europas største gjenværende villmark. Det et helt fantastisk område med helt uten... menneskelig inngrep av noe særlig grad, det en og annen militærstasjon langs kysten og så videre, men bortsett fra det, ingen veier, ingenting. Og når du på tur i det området der, og du kanskje har fisket en lang dag, og så du inne og spiser middag i en sånn camp hvor noen lager mat til deg og sånt noe, og så går du kanskje ut, eller så går vi som regel ut igjen etter middag og fisker en 3-4 timer innover på natta til sånn litt over midnatt. Og hvis vi da har hatt bra fiske, og jeg kan komme tilbake til en sånn teltcamp og sette meg på trestolene utenfor teltet, og se utover en sånn fjelldal uten trær og rypende kakler og en jaktfalk som suser over fjellet i midnattssola, da tenker jeg på litt annet enn akkurat å fange den neste laksen. Ja. Så det synes jeg veldig fint, altså.
Ok, da vet vi på en måte hvor lista ligger. Boka heter jo da Nordisk fluefiske etter laks. Altså, skal vi prøve å nøste opp litt? Altså, hva er kjennetegnet det nordiske fluefiske etter laks? Og hvilke andre skoler, kan du si, er det som finnes?
Nei, altså, de fleste som tenker på laksefiske, assosierer jo ofte veldig raskt med det brittiske, ikke sant? Det var brittene som brakte både sportsfiske etter laks og dermed også fluefiske etter laks til Norden og til Norge da, på tidlig på 1800-tallet. Og de kom med sine lange stenger i Greenheart og etter hvert i Split Cane. Og med disse flotte viktorianske fluene med fjær fra nå utrydningstruede fugler fra hele imperiet, ikke sant? Og med alle sine, hva skal vi si, vaner for øvrig. Tjenerskap og hagebruk og guden vet hva de brakte til norske elvedaler langs hele kysten. Og det var jo på en måte liksom da en standard, og det er mange som refererer til det, som har det som en sånn referanseramme fortsatt. Mange som er veldig fascinert av den tradisjonen. Så det er klart at det er jo en viktig kjerne her for alt fluefiske etter laks. Så har vi en annen inspirasjonskilde, og det er den nordamerikanske tradisjonen. Først og fremst da den som er fra østkysten, hvor man har atlantisk laks også da, i Canada og tidligere også i staten Maine og nedover mot New York og sånn, så var det jo laks i hvert fall før. Det er jo fortsatt brukbart med laks i Canada. Men der var det jo på en måte da en litt annen tradisjon som utviklet seg. De fisket med kanskje litt enklere fluer, begynte å bruke hårvinga fluer tidligere. Fisket mer med enhåndsstenger, for eksempel. Og ikke minst så fisket de ganske tidlig også med overflate fluer, altså delvis tørrfluer. Noe som passet veldig godt, spesielt i en del sånne veldig krystallklare elver i Quebec-området i Canada. Og så parallelt med dette da, så har vi jo fått utviklet en nordisk tradisjon som begynte med å ta utgangspunkt i det brittiske, og som tilpasset det, mener jeg da, de forholdene som var i Norden. Og det er jo mye mer enn 100 år siden den første norske boka kom om laksefiske. Og det er snart 100 år siden Reidar Brekke. Eller det er ikke snart 100 år siden, det er 80 år siden Reidar Brekke, som bodde i Trondheim, ga ut en veldig, veldig bra bok om laks- og ørretfiske i Norge. Og så har det jo blitt sånn etter hvert at mens vi skulle hatt en britte her til å svare for seg, for jeg er veldig kritisk til hvordan brittene har stått på stedet hvil, for å si det sånn, mens mange nordiske fiskere, utstyrsutviklere, fluebindere, kastere, skribenter kanskje, har tatt fluefiske etter laks videre og modernisert det, og på en måte føyd sammen da, elementer fra alle disse tradisjonene, tatt utgangspunkt til det britiske, lagt på noe nordamerikansk, samtidig som det genuint nordiske har sprunget mer og mer til overflaten da, for å prøve å beskrive det. Og det er klart at, nå er det sikkert fordi jeg begynner å bli gammel, at jeg også begynner å se min generasjon sin rolle i dette her. Og jeg nevnte Arild Gutje Fredriksen som en av de som på 70- og 80-tallet var, som også skrev mange bøker om laksefiske og med flue. Men også en god del andre, vi bør egentlig nevne noen flere navn her, synes jeg. Altså Leif Johansen for eksempel. Mange har jo kanskje, eller hvis noen har lest en bok om laksefiske med flue, så har de kanskje lest en bok av Jan Johansson fra Göteborg-trakten i Sverige, som har fisket veldig mye i Surna i Norge. En danske som heter Jan Grünwald har skrevet veldig mye. Og så har du da de som er litt mer sånn, ja, som er sånn på alderen min, da, sånn Mikael Frödin, Håkan Norling, disse svenskene som har vært veldig opptatt av å utvikle det som nå som heter skandinaviske tubefluer etter laks, som liksom dominerer fullstendig. Ja, og så det mange, ja, det mange utstyrsmerker, utstyrsutviklere i Norden, som helt fra, ja, helt fra slutten av 70-tallet og fram til i dag har vært sentrale da, i å lage funksjonelt og veldig effektivt utstyr for å fiske etter laks med flue.
Husker jeg riktig, hvis du liksom resonerer at altså det at en del av det nordiske laksefisket er vanskelig, og du fisker lenge for hver fisk, altså sånn som du nevner på i Gaula, at det på en måte har drivet fram en mer sånn analytisk tilnærming og en sånn trang til å optimalisere alt som kan optimaliseres, sånn kanskje sammenlignet med for eksempel det britiske fisket?
Ja, i hvert fall hvis du går litt sånn tilbake i tid, og sånn som hvis du fisket i noen av de gode lakseelvene i Storbritannia på 70-tallet og 60-tallet og 30-tallet, ikke sant? Så var det så mye laks i de elvene på den tiden at det var veldig lett å få laks. Du fikk laks omtrent på hva som helst, tror jeg nok du kan si. Elvene der er gjennomgående grunner i alle fall, og mindre, og med mye fisk, så var det mye som funket, for å si det sånn. Og jeg tror det at både det at de nordiske elvene er store, dype, fisken er stor og krevende å få inn, men også det at vi har hatt så mange laksefiskere i Norden. Altså, det er ingen land i verden som har flere laksefiskere enn Norge. Det er ingen tvil om. Så det har vært veldig mye fiske som har også foregått på strekninger som ikke har vært så gode, da. Det har altså bidratt til det samme, at du har det å optimalisere mulighetene dine, det å optimalisere utstyr har vært veldig viktig.
Det er jo noe man kan ta med seg i dag også, tenker jeg. Altså sånn bare min aller første sånn vellykka laksefisketur på egen hånd var i Vestre Jakobselv. Og alle sto for å trekke kølapp omtrent i den tredje fossen, den heter, en veldig sånn bra kulp under. Og jeg begynte liksom å regne på ut fra hvor mye tid du måtte bruke på å vente i forhold til den tiden du fikk fiske. Og liksom, er den kulpen her virkelig 5 ganger så bra som den neste nedenfor, hvor det ikke står noen? Og jeg tenkte at nei, jeg tror ikke, den er antagelig bedre, men den er ikke 5 ganger så god. Og det var en grei innfallsvinkel som gjorde at jeg da kunne tasse med 2 godt synlige laks opp igjen forbi de som sto i kø i den oppløste og vedtatte godkulpen.
Ja da. Så det der å liksom optimalisere og lage utstyr og fluer og liner som ja, som gir deg de beste sjansene, det føler jeg kanskje er litt sånn essensen av det som har vært har drevet fram den her nordiske tradisjonen, da. Og jeg mener jo at den, altså, den har jo utviklet seg over lang tid, men den har på en måte sprunget ut i full blomst kanskje de siste 40 årene, fra 1980 og fram til nå, da.
Ja, og jeg tenker, altså sånn, er det en riktig observasjon at det rent tekniske med å kaste med tohånds fluestang har blitt enklere å mestre på et sånn vis at du har en rimelig sjanse til å få fisk nå?
Ja. Det er jo en av de viktigste utkommene av dette her. Det er mye, altså all sport har jo blitt liksom mer sånn teknisk og mer utstyrsfokusert. Det gjelder jo langrennsski, for eksempel. Du snakker ikke lenger om å gå på langrennsski. Du, skøyting og klassisk har alle hørt om, men nå er det jo staking, og det er alle mulige ski for alle mulige føreforhold og bla bla bla. Og så hvis vi begynner å sammenligne med sånne ting, eller for å begynne å, vi kan jo bringe inn golf. Ingen av oss spiller golf, men jeg kjenner noen som spiller golf, og det er jo enda sykere. De greier seg jo ikke med 3 fluestenger, de har jo en bag med 16 køller. Så det kunne jo vi laksefiskere hatt også, men jeg mener at kasting, det er helt åpenbart mye lettere nå, selv om de her speikastene, som det heter, da, som er liksom standardkast i laksefiske nå, det ser kult ut, det er veldig praktisk, men det er faktisk mye lettere enn det ser ut til, da, for de som vil prøve det. Og og nye snører særlig har gjort dette mye lettere for de som ikke har prøvd det før.
Jeg fisker nå med et snøre som liksom nummeret før 18 gram stingsel, sånn er vektkonsentrasjon. Og det er utrolig hvordan du da kan, jeg vet ikke om det er et speikast bedrive, men snøret er aldri bak meg, og det havner i stor grad ute i elva når jeg kaster det fremover. Og det er... Altså i forhold til de langlinene, altså før, nå blir det ganske teknisk her, da, men før så... Når du skal gjøre et sånt speikast som gjør at du kan da kaste uten at fluesnøret noen gang er bak deg, så var jo det noe du virkelig måtte øve på for å få til.
Mm. Ja, det er helt riktig det. Og det som er bare det som er litt interessant da, det er jo at jeg mener jo at flueliner er der vi har sett den største utviklingen på utstyrssida i laksefiske de siste 5 årene. 5-10 årene, og det som jeg mener er hoveddrivkraften her, det er jo en dialog mellom utstyrsutvikling knyttet til stilheadfiske på vestkysten av Nord-Amerika og laksefisker i Skandinavia. Og det synes jeg er en annen veldig fascinerende ting da, med den her utviklingen, den her utstyrsutviklingen, at vi har fått den her brobygginga da, mellom amerikansk vestkystfiske etter stilhead. Altså stilhead er en anadrom regnbøret som naturlig forekommer på vestkysten av Nord-Amerika, som er den av stillehavslaksartene som er mest lik vår atlantisk laks, både i biologi, men også i forhold til hvordan vi fisker etter den. Så det finnes jo mange andre stillehavslaksarter som vi kanskje ikke skal snakke så mye om her nå, men vi har kongelaks, chinook som den heter nå, vi har coho eller silver salmon som den het før, og vi har pink salmon, den kjenner vi jo fra Norge nå faktisk, altså pukkellaks. Alle disse artene her drives jo et omfattende sportsfiske etter, og også delvis et fluefiske etter, men de oppholder seg veldig ofte i elver som er helt annerledes, som må fiskes etter med helt andre teknikker enn det vi bruker i den vanlige fluefiske etter atlantisk laks. Men steelhead, den er veldig lik å fiske etter som å fiske etter atlantisk laks. Så der har det vært veldig mye utveksling av ideer og utstyr og fluemønster og alt mulig de siste 10-15 årene kanskje.
Så det at folk har reist mer, og at på en måte det er vanlige folk, det er ikke lorder som reiser lenger, altså det er superentusiastene mer enn de som har mest penger, og da når like barn leker sammen da, så går utviklingen videre, selv om man liksom skulle tro at fluefiske etter laks var noe som skulle begynne å nærme seg på en måte en ende, men det skjer stadig nye ting.
Ja, jeg synes kanskje ikke at det skjer like mye nytt nå som det gjorde på 1990-tallet, for å si det sånn. Men det skjer fortsatt en del, og en del av dette skjer også fordi at det er en dialog mellom utstyrsutviklere, produsenter, særlig i Nord-Amerika og her i Norden. Mye utstyr produseres jo nå i Asia uansett, men utviklingen trengs jo å gjøres uansett da, og det er samspillet mellom innovative skandinaver, folk fra Norden, og toneangivende amerikanske merker er jo liksom, vi skummer jo på en måte fløten av det i dag. For eksempel samarbeidet mellom den svenske Göran Andersson, som var sentral i utviklingen av Loop, som er et fortsatt oppgående selskap som produserer fluefiskeutstyr, og amerikanerne på Sage-fabrikken i Washington på vestkysten av USA. Det er et sånt eksempel, samarbeidet mellom Arild Snekkene som startet Guideline og Gary Loomis, en annen amerikansk stangprodusent, og Arilds etablering av Guideline og produksjon av egne stenger er jo andre sånne eksempler da, på hvordan hvordan sånn globalisering, som det heter, har ført til mye bra utstyr for oss som synes at utstyr også er en interessant del av det fiskelaks.
Jeg bare må merke det at hvis du skal på en måte få et nytt sånn paradigmeskifte på karbonstenger, så leste jeg at da er du avhengig av at det blir begynt å produsere hule karbonfiber, og det var da anslått at hvis man skulle få det forskningsløftet der, så trengte man antagelig en verdenskrig for å liksom drive teknologiutviklingen. Så vi får håpe at karbonstengene stagnerer for lang tid fremover, med andre ord.
Ja, jeg tror jeg heller satser på det da. Altså. Så det, men det er riktig det. Det er vel et sitat fra Steve Regev, en veldig kjent fluekaster og utvikler hos Gary Loomis, som jeg tror har sagt det der. Så.
Men det er jo litt sånn typisk, altså litt sånn, det blir jo ganske mye sånn utstyrsprat blant laksefiskere, men hvis vi på en måte prøver å snu helt om da, jeg kunne tenke meg å høre, altså når du kommer til en kulp som du skal fiske, hvordan tenker du? Altså i stor grad, hvor stor grad tenker du bevisst, og i hvor stor grad handler du nå intuitivt?
Ja, det er et interessant spørsmål. I stedet for å svare på det, da, så kan jeg jo heller si litt at det her er et ganske stort kapittel i boka mi, det her med å lese elver. Jeg har også gjort det til et poeng etter hvert at jeg har fisket veldig mange forskjellige elver, og jeg liker fortsatt å besøke nye elver og få fisk i nye elver. Og jeg bruker som regel å fiske 1-2 nye elver hvert eneste år, og så jeg har fisket snart i hvert fall et 80-talls elver i mange land. Og det er jo sikkert mange som blir provosert når jeg sier det, men veldig ofte så er det jo sånn at, og særlig i sånn Skottland og sånn, så er det liksom sånn at nei, du kan ikke, ingen skjønner dette vallet her, eller denne kulpen her, bortsett fra Gillin, som har vært der et helt liv, og som har arvet kunnskapen om den kulpen fra sin far, som arvet den igjen fra sin bestefar. Jeg mener faktisk, og jeg tror jeg har vist det noen ganger, at hvis du har mye rutine i å lese en elv og skjønne litt grann av de strukturerne og det som en laks ser etter når den kommer opp i en kulp, så har du ganske mange gode forutsetninger på plass. Men så er det jo også ofte sånn at du må prøve litt også for å finne ut om laksen står på brekket, eller om han står i innstrømmen, eller står midt i kulpen. Det er ikke alltid sånn at det er så lett å se, men en fin laksekulp, den holder nesten alltid laks, enten elva er i Sør-Sverige, eller på Vestlandet, eller på Island, eller på Kolahalvøya.
Ja, men samtidig så tenker jeg sånn, jeg har jo altså litt på det med laksefiske, det at det er artig å se nye plasser, og jeg synes det er veldig artig å se hvor langt opp i elva det kan finnes fisk. Mm. Men jeg tenker, sånn som for eksempel i Repparfjord-elva, som jeg har drivet og trålet oppover på Senalandet. Og så kan du gå forbi kulp etter kulp, som ser helt fantastisk ut, og som er fisketom. Altså når du er på sånn søk, så kan du av og til bli så frustrert at du tramper fram og dundrer litt på myrkanten, og du ser ingenting. Og så kommer du til en kulp som er stappfull. Jeg sliter på en måte ofte med å se liksom, altså hvorfor i all verden skulle alle hit i stedet for å distribuere seg utover de 5 kulpene rett nedover som så helt like ut.
Ja, nå har jeg aldri fisket i Repparfjord-elva, en av få elvene i Finnmark jeg aldri har fisket i, så det kan jeg ikke svare på. Men, nei, altså, det har jeg ikke noe godt svar på. Men det er jo sånn at det er en blanding av en visuell analyse av kulpens utforming, og særlig hvordan strømmen beveger seg gjennom den kulpen, synlige strukturer som kan bidra til å skape gode standplasser. Det er jo det man ser etter først, Og så det som jeg sa, at du må alltid også da prøve å finne ut da, om det en kulp som tom for fisk, eller hvis den ikke tom for fisk, hvor fisken da står en. Og så det jo også sånn at, ja, hvordan man analyserer en kulp, eller en, et knippe standplasser, det avhenger også veldig mye av hvordan forholdene ellers. Det høyt vann? Det lavt vann? Det kaldt vann? Det varmt vann? Det tidlig i sesongen? Det sent i sesongen? For det at hvis du har en hypotese da, for hva som du opplevde i Repparfjordelva, det at du var der litt sent på sesongen, og da kan det ende at fisken begynner å samle seg litt, og på områder som for eksempel har veldig fine gyteplasser, mens en del andre høler da, hvor den kanskje har likt å stå tidligere på sesongen, eller i hvert fall stoppet tidligere på sesongen, der det kanskje ikke like gode gyteplasser, og kanskje mer berg i grunnen, eller for fint substrat, eller for grovt substrat, og da vil den ikke være der da. Så det kan være et sånt forsøk på å prøve å finne en forklaring, men
ja. Men sånn, hvis man henvender seg til nye begynnere, så tenker jeg sånn, et råd som jeg fikk veldig tidlig, og som jeg har observert mange ganger, altså hvis du har en kulp med en innløpsstrøm, og en kulp, og et brekk som går over i et nytt stryk, så det at altså, laksen står veldig ofte mye lenger opp i innløpsstrømmen, og mye lenger ned på brekket, enn i hvert fall på en måte i utgangspunktet ville trodd. Sånn at jeg bruker ofte å gjøre en sånn vurdering hvor langt opp og hvor langt ned tror jeg de kan stå, og så begynner jeg i hvert fall 10 meter over og fiske i hvert fall 10 meter lenger ned.
Ja, jeg helt enig i det. Det veldig lurt, og ja, i hvert fall før du blitt kjent med en kulp og eventuelt kan konstatere at fisken tar litt lenger ned enn der du frykta på en måte. Og kanskje særlig når det gjelder de her innstrømmene, da, så det veldig lett å la seg lure av dem og tro at de grunnere enn det de egentlig men da det ofte sånn at det kan være en renne med ganske lav vannhastighet som fisken liker å gå opp i, og særlig da før den går videre for eksempel. Særlig når det laks på oppgang, så kan de stå veldig høyt opp i en sånn innstrøm. En annen situasjon hvor de veldig ofte liker å stå høyt opp i sånne innstrømmer, det jo hvis det veldig lavt og veldig varmt vann, for da vannet veldig ofte veldig oksygenisert i sånne litt sånne stri innstrømmer. Det med brekk også veldig interessant, og det som du sier, det fascinerende hvordan fisken i noen elver og noen steder faktisk kan stå nedenfor brekket. Og det kan veldig ofte bli ganske heftige hugg, når du får fisk på sånne plasser.
Men jeg tenker jo for så vidt, altså elvepadlere burde kunne blitt veldig gode laksefiskere, har jeg tenkt, men jeg tror det to helt forskjellige folkeferd. Det veldig få som måtte drive aktivt med begge deler.
Jeg er fullstendig amatør på elvepadling, og jeg padler ikke elvekajak, men jeg har jo drevet en del med packraft og andre ting som del av laksefisketurer, både i Norge og i Russland og i Kanada. Men jeg helt enig i akkurat den der elvekunnskapen som elvepadlere har, og for eksempel den med måten vi klassifiserer stryk på, den tror jeg vel faktisk jeg også litt inne på i boka mi, og bruker som et eksempel på hvordan vi også kan systematisere kunnskapen vår om elver som laksefiskere.
Sånn sett burde jeg ha inngående kjennskap til det her Nydalsdammen i Nidelva, for den har jeg da observert gjentatte ganger hengende opp ned under en kajak.
Ja, det kan jeg tenke meg, ja. Det jo en gammel, klassisk laksehøl, vet du, blant annet som han Reidar Brekke, som jeg nevnte tidligere i samtalen vår, som var en veldig kjent laksefisker i Trondheim, før Thor Hansens tid til og med. Han fiska jo på Nydalsdammen.
Jeg har ikke lest den boka selv, jeg har bestilt den på antikvariat, for jeg bladde litt i en bok om Nidelva, hvor det sto han hadde en sånn historie der, hvor han fikk tre laks med samlet vekt på over 50 kilo. For det med antall kilo, det har noe å si når du laksefisker, ikke sant?
Ja, det har jo det. Det er heldigvis er det litt flere sånne magiske grenser, da. Så den ultimate magiske grensa for en nordisk laksefluefisker er jo 20 kilo. En brite vil jo være kjempefornøyd med 20 pounds, som det heter. Og det er jo ikke engang 10 kilo. Men ja, nei, disse tallene de kan være harde å forholde seg til innimellom, de altså.
Ja, spesielt. Det er altså sånn, det er ikke så veldig mange laks over 20 kilo som blir kroka i løpet av en sesong i Norge. Og av de som blir kroka, så er det på langt nær alle som kommer på land, tror jeg.
Nei, altså det er jo veldig mange ting man kan reflektere rundt nå. Det er jo også mange som sier, og det tror jeg er veldig riktig, at etter at det med fang og slipp har blitt veldig vanlig også i norsk laksefiske i løpet av veldig kort tid, så landes det mange flere 20-kilos laks enn tidligere.
Ja, har du noen gang sett i fangststatistikken en laks på 19,5 registrert med fang og slipp?
Ja, faktisk så har jeg vel en kompis som har skrevet inn en laks som godt kunne være over 20, som 18, et eller annet i lakseelv for ikke så mange år siden.
Han er unntaket som bekrefter regelen.
Ja, men ikke sant, det er vanskelig å anslå vekt på laks. Det er jo masse sånne tabeller, og det er masse forskere og sånt noe som har sånne ting, men jeg har vært med og fått både kort og lang laks som veier relativt mye. Og det er fascinerende hvor stor variasjon det kan være her, altså. Og dette er også, her er det ikke snakk om bare laks som er gjenutsatt med tro, håp og kjærlighet og et drøyt øyemål. Her er det fisk som er kakka og veid på bismivekt, altså.
Nei, men den genetiske variasjonen er jo stor, altså sånn rett og slett med tilpasning til leveforhold, blant annet. Jeg anbefaler folk å høre gjennom maratonpodkasten om laksen i Tanavassdraget, hvor Morten Falkegård, som da er biolog, snakker om de forskjellige laksestammene i Tanaelva og hvor forskjellig form de har fått for å tilpasse seg et aktuelt livsmiljø.
Men bare for å bli litt sånn forskeraktig her, da, eller litt forskeraktig i mine observasjoner som laksefisker. Altså det er jo den elva som jeg har fiska klart mest opp gjennom åra, det er Gaula i Trøndelag. Og det er jo en elv som fra gammelt av var kjent for å ha en lang og tynn laksesort. Det har delvis forandra seg litt. Og det forandrer seg også delvis gjennom sesongen. Og det som vi kanskje ofte forbinder med storlakselvene i Barentsregionen, da, som kan ha disse her fantastisk klubbete, feite, korte og tunge laksene, som for eksempel kanskje typisk lakseelv, en del fisk i Reisa kanskje. Hvor du får en fisk på 1 meter, og den kan være både 12 og 13 kilo. Sånne fisk har vi også fått en god del av i Gaula, og særlig da helt i starten på sesongen så har vi fått fisk som veier godt over 10 kilo, som er under 1 meter lange. Så her er det også sånn at ja, det er mye som vi ikke vet om laksen, og det her blir jo sånne spekulasjoner som jeg syns er litt artig å ha, da, som jeg for så vidt ikke ønsker noe endelig svar på. Men det at vi har hatt så li fått så lite s vi har fått få og små smålaks, og samtidig veldig feite og mange storlaks i en del elver, som en sånn antageligvis en tilpasning til næringsforholdene i havet som laksen har gjort, da, som gjør at vi får sånne utslag, da, hvor det er ikke bare genetikk og bare tilpasning til elver. Det er også en respons på laksens matseddel i havet, tror jeg. Så når laksen blir stor nok og kan begynne å spise stor sild i Barentshavet, f.eks., så har jeg inntrykk av at da får du i en del tilfeller, og i mange flere elver enn før, de herre veldig feite korte laksene. Det var spekulasjon. Det var spekulasjon.
Ja, men det er jo det der, de sånn mer eller mindre kvalifiserte spekulasjonene, som i hvert fall når det gjelder hvorfor du får eller ikke får fisk, så har jo de aller fleste spekulasjonene en tendens til å liksom bli slått beina under, enten før eller seinere. Men jeg tenker et sånt trekk ved laksefiskere er jo det der en enorm tillit til at alle endringer av et eller annet skal føre til at det begynner å bite. Man liksom er veldig klar for at, altså, at hva som helst skal endre seg, enten at sola kommer ned på elva, eller at den forsvinner igjen, eller at temperaturen, vannstanden, altså enhver endring er jo noe man omfavner.
Ja, i hvert fall hvis det har vært tregt, da, så håper man på en eller annen endring for å få en eller annen respons på en eller annen måte. Og så er det jo veldig mye med fluer, da, selvsagt, ikke sant? Bytte fluer og sånn.
Hvor mye har egentlig flua å si?
Ja, det her er jo et veldig, veldig ømtålig tema. Jeg tilhører jo de som mener at flua har ekstremt lite å si, faktisk. Og i hvert fall ikke fluemønster. Jeg prøver å tilnærme meg det med fluer på en annen måte. Jeg snakker heller om fluetyper. Og da, så liksom om det er en tubeflue med blått hackle eller oransje hackle, det interesserer meg. Men ellers er jeg ganske lik. Eller med sølvkropp eller med gullkropp. Liksom sånne nyanser, men ellers er flua akkurat lik. Det interesserer meg absolutt null og niks. Men en stor flue kontra en liten flue, og da mener jeg store kontraster, da. Altså en stor flue, en 15 cm flue kontra en 2 cm flue, eller en tung flue kontra en lett flue. Sånne ting interesserer meg. Og kanskje en rød flue kontra en svart flue, for eksempel. Sånne ting tror jeg gjør utslag, men å bytte ut en Thunder and Lightning med en Black Doctor, for å bruke sånne gamle britiske fluemønster som eksempler. Det, nei, der må du gå lenger på landet med for meg, altså. Det har jeg ikke noe tro på.
Men det med å bytte flue, det kan funke med tanke på, da. Det er jo å skjerpe konsentrasjonen til den
det.
som
Ja,
kaster.
absolutt. Så det er nok en viktig del av det her, og at du liksom skal ha tro på det du driver med. Det er veldig viktig som laksefisker, også for at du skal ha glede av det, da. Og det er jo sånne ting som, altså, jeg har fiska laks i over 40 år nå, og det har vært en sånn derre det er jo en sånn psykologisk rollercoaster-aktivitet, bruker jeg å tenke på det som. Og med åra så har jeg fått ganske mye selvtillit som laksefisker, tror jeg. Men jeg husker veldig godt fiske, særlig i ungdommen, men også sånn 20- og 30-åra, jeg ble jeg har mange liksom perioder hvor jeg har vært veldig frustrert og ikke liksom fått noe uttelling, ikke skjønner hva som foregår, særlig. Hvis jeg ikke får noe, jeg ikke skjønner hva som foregår, da ble jeg ofte frustrert før. Nå tror jeg at jeg kanskje skjønner enda mer enn det jeg gjorde før. Liksom av hva som skjer. Og når jeg sier ikke skjønner hva som skjer, så mener jeg hva er det som skjer i lakseelva? Altså med fiskens oppførsel, oppgang, antall, bevegelsesmønster i elva. Hvis jeg ikke skjønner noe av det, da blir jeg ofte frustrert. Hvis jeg for eksempel fisker i en elv som for meg framstår som bortimot fisketom, og den ikke burde være det. Det er sånne type ting som man liksom kan lure på, da.
Ja. Altså, jeg fikk nok mange, mange år tjuvstart på laksefiske, egentlig. Jeg fikk aldri noe fisk når jeg snakka med den som jeg liksom var jeg fiska sammen med læremesteren min, kan du si. Men veldig mye sånne tanker, altså blant annet sånn derre bevissthet mye mer på fluas fart enn på fluemønster, f.eks. fart og dybde. Og hvordan det henger sammen med kastevinkel og sånne ting. Det tror jeg er sånn som jeg ville brukt veldig mye tid på å finne ut på egen hånd.
Nei, det er også et annet sånt tema, altså teknikk. Altså hvordan du fisker, hvordan du bruker flue, snøre og fisketeknikk sammen for å variere den måten du presenterer agnet for laksen, det veldig, veldig viktig.
Men sånn, altså, blir det på en måte noe friluftsliv oppi det her? Altså, har du noe, du nevnte jo litt fra cola, altså, sånn, jeg tolker det der at altså, det en forskjell på å sitte i gavla og høre på E6-en som sus forbi og sitte på cola-halaia og høre på rypen og jaktfalken?
Ja, det jo helt klart det. Altså, det flott i Trøndelagselven også, men det jo... Det jo en type laksefiske, kanskje med en hytte, og du bruker bil kanskje, og det ikke noe, det ikke noe mye friluftsliv utover å koke kaffe på bål og elva, liksom. Men for meg så friluftsliv også en veldig viktig del av laksefiske, og det vel kanskje et av de der berøringspunktene du og jeg har når det gjelder laksefiske, Ja, jeg fisker mange forskjellige steder, som sagt, men det klart at Finnmark et av mine favorittområder også. En grunn til det, det jo den muligheten du har til å kombinere laksefiske med friluftsliv, lange turer, gåturer, teltliv, ha med deg det du trenger, ta vare på deg selv, alt det der. Og så har jeg også fisket en del i Kanada, ikke etter atlantisk laks, men etter stile, som vi snakket om litt tidligere, som har vært... mer sånn ekspedisjonspreget friluftsliv. Jeg har også vært noen turer i Tanavassdraget som har litt sånn ekspedisjonspreg da, selv om det ikke blir like alvorlig og krevende som enkelte turer i Kanada har vært.
Ja, for jeg har jo fisket laks ved et ulykkestilfelle, blant annet en gang, og det liksom en sånn rekord som jeg har, som er når man havner i en sånn lakseprat, og mine største fisker, de når jo ikke opp i sånne diskusjoner, men jeg bruker alltid å dra inn, altså hvor langt fra utløpet har du fått laks? Mm. Og med mine 300 kilometer, så trumfer jeg de fleste akkurat i den kategorien.
Ja, men du trumfer ikke meg der, altså, for jeg har fått i hvert fall steelhead, og det mulig at vi har fått laks omtrent like høyt opp i Karasjokka, både du og jeg da. Så, men sånn som i for eksempel i British Columbia, i Skeena-systemet der, så har jeg jo fått steelhead. Det jo ikke en laks da, men det en stillehavs laks. Ja, i hvert fall 1000 meter over havet, og... jeg husker ikke helt nå hvor langt det men det i hvert fall mer enn 300 kilometer inn i landet.
Ja. Høyde over havet, det, der var det jo Driva som var rekordholderen, det går jo ikke nå. Men så var det jo, hvis du går tilbake, i hvert fall til forrige århundre, så kunne du få laks betydelig lenger unna elvas utløp enn 300 kilometer.
I Tanas, mener du? I Tanas-systemet?
Nei, i Norge.
Ok, ja.
I Sølensjøen?
Ja. Det relikt laks fra Sverige, ja. Riktig, ja. Ja. Det jo et godt poeng.
Ja. Så det også relikt laks er laks som aldri vandrer ut i saltvann. Mm. De to stammene vi har i Norge er bittesmå. Men altså i Vänern i Sverige så er det laks som går opp i elven og lever på en måte som en laks som bruker innlandssjøen Vänern som hav. Og jeg tenker, du har jo bosatt deg på Lillehammer, og det jo som en laksefisker, så jo det, altså det var ikke på grunn av hobbyen du bosatte deg der, tenker jeg.
Nei, det var jo ikke det, men her har vi jo, vi har jo ikke laks i Mjøsa, men vi har jo brunørret, storvokst brunørret, storørret som det kalles. Det jo flere stammer her i Mjøsa. Hundreørretten jo den mest kjente, og vi har også stammer i Gausa, for eksempel. Du kommer fra Gausdal. Og i Brumunda, ved Brumunddalen. Det jo de tre mest tallrike og mest kjente stammene i Mjøsa, og jeg fisker jo en del etter dem hvis jeg ikke har noe annet å drive med. Og det jo, der fisker vi jo etter dem akkurat som vi gjør etter laks. Med toanstenger og Sunray Shadow, tubefluer og sånn.
Og der det vel enda lenger mellom hvert napp enn i det meste av laksefisket.
Ja, det skal jeg love deg. Det kan være. Men det er jo sånn, hvis du drar i Gausa begynnelsen av august, og det har vært tørt i 3 uker, og det kommer en bra regnflom, så er du heldig, så kan du få et par på en kveld, liksom. Det kan du få. Ja.
Men det kunne faktisk vært laks i både Gausa og Gudbrandsdalslågen nå, for så... Det ble jo satt ut sånn venelaks i Mjøsa på 1800-tallet, men de klarte seg tydeligvis ikke.
Nei, så har det jo vært mange prosjekter som har sett på muligheten for å bygge laksetrapper i de vandringshindrene som nedover i Glommavassdraget, faktisk. Det holdt de jo på med, det husker jeg til og med fra barndommen min. Alle disse her kjempedigre kraftverkene som ble bygd på 50-tallet fra Sarpefossen ved Sarpsborg og hele veien oppover. Det er ganske interessant å tenke på, da. Og det var jo store utredninger av dette her fra Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk sin side på 60- og 70-tallet, ikke sant? Så det var mye entreprenørskap i lakseforvaltninga i gamle dager.
Ja, sånn, jeg synes sånn sett så jo den boka til Lars Nilsen om Ørtens Norges historie, den jo en veldig sånn og interessant reise i det der med driftige forvaltere som i retrospekt kanskje havna ganske langt ut på ville veier, da. Men altså, det er utrolig hva som har vært prøvd.
Ja, altså en annen bok som, og det er for å liksom prøve å pensle litt tilbake til praktisk fiske og lese noe som gir deg mye tips, altså det er jo det har vært mange sånne toneangivende menn, dessverre, som oftest i norsk laksforvaltning opp gjennom årene. Men en som var veldig sentral når det gjaldt å bygge fisketrapper i etterkrigstida, det var Magnus Berg, som var kontorsjef på Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk på den tida. Han har skrevet en bok som heter Nordnorske lakseelver, som ble gitt ut på begynnelsen av 60-tallet. Det er min definitive favorittbok. Den har jeg helt sikkert lest fra perm til perm mellom 5 og 10 ganger. Den boka er så bra og gir så mye praktiske tips som om lakseelven i Nord-Norge. Da. Og Magnus Berg var sentral i veldig mye av den trappebyggingen som foregikk på 50- og 60-tallet, og skriver relativt mye om det i disse bøkene, og flere elver som vi har snakket om i den samtalen her allerede, Repparfjord-elva for eksempel, var jo han sentral drivkraft i å få på plass trappene i mange av disse her smalene i Finnmark. Vefsna, som er et vassdrag som nå er tilbake i full drift igjen som lakseelv, er jo en lakseelv som fullt og helt er bygget på effektive og velfungerende laksetrapper.
Ja, det var litt morsomt, for at jeg skrev en artikkel om liksom, laksens tilbakekomst i Vefsna etter Gyro, og da var det, altså akkurat når man åpnet opp igjen, så var man jo tydelig på at her trengs det liksom millionvis for å gjenoppruste laksetrappene oppover vassdraget, for her klarer ikke laksen å gå i dag. Og så plutselig når man åpner opp da, og slipper laksen opp den nederste fossen, så går det jo ikke lenge før det står laks oppe i Susendalen, altså overfor Hattfjelldal. Så at den har jo en sånn enorm evne til å finne en vei.
Mm. Ja. Ja, det er mange paradokser med laks, ikke sant? Altså den er jo en koloniserende fisk også, samtidig som den utvikler sine egne stedegne bestander som er tilpasset hver enkelt elv og så videre. Så det er liksom balanseganger hele veien her. Men Vefsna vassdraget er et fascinerende vassdrag og veldig spennende vassdrag å fiske i. Og som du sier, det er laks nesten helt opp til Børgefjell Nasjonalpark.
Mm. Og jeg tenker jo sånn, altså, det er jo kanskje det eneste vassdraget som, nå er jeg litt på tynn is her da, men det eneste som på til en viss grad kan minne om Tana, da, av de andre. Det er liksom sånn langstrakt og delvis forgreina og sånn enorm forskjell på nederst og øverste del.
Ja, det er jo, altså det var jo et av Norges kanskje 5-10 viktigste laksevassdrag fram til det ble rammet av Gyro på slutten av 70-tallet. Men jeg tror vel vi har noen andre laksevassdrag da, som har noe av det samme preget. Da. Og Namsen, rett sør for Vefsna, er jo et sånt vassdrag med flere viktige sidevassdrag og en lang lakseførende strekning totalt sett. Gaula i Trøndelag er jo også av samme type, vil jeg si, kanskje likere Vefsna sånn naturgitt. Der er jo der, det er kanskje der, nå er jeg ikke sikker, men jeg tar ikke høyden over havet oppe i Hattfjelldal der, men det er vel mange som mener at Norges høyeste laks, det er laksen som kommer seg helt til topps i Budalen inn mot Forelogna nasjonalpark. Et sidevassdrag da til Gaula.
Ja, men det er ikke den som kommer seg helt øverst i Drivdalen, eller helt opp innsteget i Drivdalen på Oppdal, må jo være høyere.
Ja, nå er det jo ikke noe laks der akkurat for tida. Så,
men bortsett fra den,
er fossen Magalaupe som er sør for Oppdal, som liksom var regnet som vandringshinder i Oppdal, nei, i Driva, ja, og det ligger veldig høyt over havet, det har du rett i, men jeg tror også Budalen kvalifiserer veldig høyt på den lista der.
Og det er jo ikke veldig mange år siden man åpnet trappa som sendte laksen enda litt lenger opp der.
I?
Det var jo i bua.
Neida, nei, der er det, og så har det noen av disse, mange sånne fiskerapper, de blir jo ødelagt av isgang og i gamle dager av tømmefløting og sånn, så det er jo veldig de som enten grunneierlag eller fiskeforeninger eller myndigheter som har ansvar for disse fiskerappene, de må jo vedlikeholde som jevne mellomrom, så... Ja.
Ok, jep, men... Jeg skal prøve å dra oss litt mer tilbake til det praktiske her. Altså, har du noen tips? Altså, hvis du er liksom litt sånn standard feriefisker og kan tenke deg å prøve å fiske laks, altså, hvordan skal du angripe det her for å ha en mulighet til å få fisk?
Ja, jeg synes ikke det er så vanskelig. Selv om jeg bruker veldig mye tid på å planlegge selv, så er jo det... Veldig mye også for å optimalisere muligheten min og kanskje for å finne frem til noen nye steder og sånt. Men det er jo sånn at vi har lakseelver langs hele Norges kyst, og det er ganske mange gode elver i mange forskjellige steder, sånn at det går jo an å ta utgangspunkt i for eksempel hvor man bor, eller hvor man skal på ferie, eller hvor man har hytta si, hvis det ikke er liksom høyt oppe på fjellet da. Men altså, og i år så kan det jo hende at det er sånn at det er en del som ikke har prøvd laksefiske før, som kanskje vil prøve, fordi de må ha ferien i Norge og ikke kan spille golf i Spania eller et eller annet sånt nå. Men hvis du for eksempel skal på sørlandsferie med familien, og det blir veldig mye regn, så ta deg en tur i Mandalselva. Det er jo et kjempetips, og særlig hvis det er sånn at du er der litt sent i juli eller i begynnelsen av august, og du får noen av disse ettersommerregnskyllene nedi der, så er det et tips. Lett å kjøpe kort i flere av disse elvene der nede, veldig lett tilgjengelig på nettet. Trøndelag er jo et annet sånt område med massevis av laksefiskemuligheter i mange elver. Vi har snakket masse om Gaula her, men det er Orkla, Stjørdalselva. Lenger nord i Trøndelag så har du Namsen, som vi så vidt var innom, og alle disse elvene byr på forskjellige typer laksefiske. Du kan... Ja, har du hytte i området, så kan du kjøpe kort på en del valg. Ønsker du å leie deg et sted å bo samtidig, så er det mulighet for det på en del steder. Og i fleste av disse elvene så er det også mulighet til å leie seg en guide eller en instruktør også for en dag eller to også. Hvis man er fersk, så vil jeg ofte anbefale det, for da får du veldig mye gratis veldig fort og slipper å surre rundt så mye. Og så er det selvsagt, som vi har vært inne på flere ganger, Finnmark er jo et eldorado med massevis av elver i varierende størrelse. Elver som er, ja, ofte vil være lett å gjøre seg kjent med for en som kanskje er vant til å fiske ørret med flue. Du kan kanskje også ofte bruke ørret-flue-fiskeutstyret hvis det er litt grann kraftig. Eller i hvert fall hvis du har en snelle med brems og setter på tjukk fortum, så kan du godt bruke en sekser fluestang, som det heter, til å fiske i noen av de mindre elvene i Finnmark.
Jeg har en liten elv som du vel egentlig var den første som skjønte hvor var
den.
Jeg har laget noen videoer derifra.
Ja.
Og der ble det litt sånn der for sportens, eller sånn for moroskyld, altså etter om jeg kunne klare å få laks på treerstang.
Mm.
Det var nok en som gikk sin vei på grunn av det utstyrsvalget, og du har ikke så veldig mye kontroll når du begynner å komme opp på mellomlaksnivå, ja. Men det var noe morsomt da.
Ja, man kjører laksen på snella da, bare legger stangen flat. Så. Nei, altså, det er massevis av muligheter der, ja. Og så har vi jo ikke snakket noe om Vestlandet. Der er det kanskje litt mer sånn pakkesalg og det mange kaller for eksklusivt fiske. Nå er vel kanskje Vestlandet også, eller en del er det på Vestlandet, litt ned i en bølgedal, i hvert fall sånn i Sogn-området.
Men hvis du kommer på Sør-Vestlandet, ja, så begynner du å komme ned i Rogaland,
absolutt.
Da... Bjerkreimselva, for å snakke om rekorder igjen, er vel den som, jeg har lest at Bjerkreimselva den som har flest laks som går opp. De er ikke så store, men antall individer er veldig høyt.
Ja, og det er litt sånn a la, når jeg sier Sørlandet, så tar jeg med liksom Bjerkreim. Men det er helt riktig, Sør-Vestlandet har veldig mye forskjellige muligheter, og det er ikke bare Bjerkreim og Mandal som kanskje er noen av de mest kjente elver, en del elver i Ryfylke. Du har jo også Suldalslågen, som er en gammel sånn klassisk storlakselv, og som også er kjent for at den har en veldig sein oppgang, så det er jo typisk sånn sted hvor folk drar og fisker liksom sesongen er over i nesten alle andre elver i Norge, så drar noen liksom på en siste tur dit liksom sånn midt i september og sånn.
De hardest angrepne, men det er liksom på en måte alle de kasusene som er på grensa til behandling, ja. De finner du i Suldalslågen fra 20. september og utover.
Ja, ja, jeg har aldri vært der, så jeg så hardt angrept at da drar jeg heller til Kanada. Så det er veldig, veldig, veldig mange muligheter, men og det er veldig mye informasjon på nettet. Norges Jeger- og Fiskeforbund, Norske Lakseelver, som er grunneier, elveeiernes organisasjon, sånne plattformer som I Natur, har massevis av laksefisketilbud, og søker du på for eksempel Orkla og laksefiske, så får du veldig mye informasjon, og det som kan være litt vanskelig er å sortere litt dette her, men... Det som er litt viktig kanskje da, det er også å tenke, hvis du ikke har noen sånne klare bindinger da, hvis du for eksempel har hytte i nærhet til en eller annen lakseelv, så bør du liksom prøve, kanskje vil du kanskje bruke den, og da må du gjøre deg litt kjent med den, men, eller hvis du skal på familieferie på Sørlandet og har fått lov til å bruke 2 dager til laksefiske, så er det liksom, det er liksom en del av valgene gjort, men hvis du ikke har sånne liksom bindinger, og du for eksempel vet at ja, jeg skal fiske laks i år, men jeg vil fiske laks i siste del av juli, da tenker jeg ofte sånn at hvis jeg skal fiske laks til i siste del av juli, så vil jeg for eksempel trolig valgt en elv i Nord-Norge. Ikke nødvendigvis i Finnmark, men i Nord-Norge totalt sett. For det er en veldig fin periode, både i Finnmark og i Troms og i Nordland. Skal jeg?
Mens du kanskje i Sør-Norge kan risikere at det er veldig varmt,
veldig varmt og veldig, veldig lite vann. Skal jeg fiske i juni, så vil jo det ofte være et storlaksfiske på litt sånn krevende forhold. Og da peker jo mange piler på de store elvene i Trøndelag, for eksempel. De har tradisjonelt et godt fiskerav. Så det er noen sånne regler man kan følge da, for å velge.
Min plan var jo egentlig litt sånn ekspedisjonspreget tur nå i starten av juni. Jeg hadde ordnet meg med reisefølge og flybillett og skulle prøve meg langt, langt opp i Karasjokka så fort fisket åpnet der litt, rundt 10. juni. Det er litt spesielt akkurat i Karasjokka, så går storlaksen veldig, veldig tidlig.
Mm.
Men så kom jo koronasituasjonen, og i tillegg så er det vel så abnormt med snø at det er ikke sikkert at det der hadde vært noe lurt uansett. Men jeg snur flisa totalt opp ned og satser på en tidlig junitur i Mandalselva og Bjerkreim som vi nettopp snakket om, og jeg veldig spent på det da, og liksom dra så langt sør som du kan i stedet for så langt nord som du kan, som jeg stort sett har gjort.
Ja, det synes jeg ser veldig spennende ut. Jeg har vel kanskje forholdt meg litt sånn arrogant til laks på Sørlandet, for det passer ikke liksom helt inn i min tankegang. Men jeg var på åpningsfiske i Mandalselva for noen få år siden, og det var kjempebra. Fikk mye fisk, og ganske fin fisk. Og jeg har en kamerat som bor der nede i Kristiansand, og han sendte meg faktisk en melding her om dagen, at det var mye nygått fisk å se allerede i nedre del av Mandalselva, så du må bare begynne å sjekke fortommer og backing, altså. Så...
Ja, jeg har faktisk begynt med det, og jeg har da en kontakt nede der som er veldig sterkt angrepet av laksebasilen, så jeg får ikke bare daglige rapporter, jeg får rapporter flere ganger om dagen, og det kan virke som det her kan være lovende. Mm.
Ja.
Men det er jo litt sånn typisk for de som driver med laksefiske over noen år, er jo også ukuelige optimister. Mm. Sånn, man har jo alltid trua før man skal i veien.
Ja, det har du også rett i. Og det er jo litt sånn paradoksalt, da, for det går jo ikke så veldig bra med laksen, egentlig. Og mye av det her, mye av den utstyrsutviklingen som vi snakket om tidlig i samtalen vår, den oppveier jo litt av det der. Det har kanskje vært en drivkraft ofte også, for at vi liksom i det hele tatt skal greie å få laks nå, så må utstyret ha blitt så mye bedre. Og det er jo liksom litt sånn til ettertanke det også kanskje, selv om det er kvoter og mye sånn fang og slipp praksis, i hvert fall i en god del elver i Norge, så er det jo litt sånn paradoksalt akkurat det der, det må man kunne si.
Ja, det er jo litt sånn spesielt at på en måte de som bryr seg mest om villaksen er de samme som står for å prøve å fange den når den kommer til gyteplassen.
Mm. Ja. Nå kan vi jo fort begynne å filosofere, og det her har jeg også tenkt veldig mye over.
Ja, for det siste kapitlet i boka di, det er jo på en måte en litt sånn der... Litt sånn melankolsk avslutning på altså sånn laksefiske i menneskets tidsalder.
Mm. Ja, nei, altså det er jo alle mulige ting å bekymre seg om når det gjelder villaks. Mange er jo opptatt av påvirkning fra oppdrettsnæringa og lakselus og rømt fisk, og vi har mye kraftutbygging i Norge også som noen tilfeller kan sameksistere bra med gode laksebestander, men som også har ødelagt mye, særlig tidlige kraftutbygginger. Og det er store utfordringer med lokal forurensning en del plasser. Det har vært også perioder med betydelig overbeskatning fra forskjellige former for fiske, både fiske i elv og fiske i sjø. Men det jeg skriver litt om i denne boka her nå, det er jo at det som bekymrer meg mest, det er jo klimaendringer og hvordan det har potensial til å påvirke laksens leveområder på en mye, mye mer dramatisk måte enn mange andre ting. Da. Og det synes jeg ikke er noe særlig hyggelig å tenke på.
Nei, og så er det jo kanskje det at altså, hvis du ser liksom bakover, så har jo på en måte laksen forholdt seg til endringer i klima ganske mange ganger, men nå kommer jo det her samtidig som man har ganske svake bestander, mange plasser, og litt av måte der evolusjonære måten laksen forholder seg til endringer på, er jo at liksom det alltid er noen fisk i en bestand som er litt annerledes enn de andre, og takle andre forhold bedre enn majoriteten i bestanden. Men når du får små bestander samtidig som du får ganske noen inngripende endringer i livsmiljøet, så er jo på en måte den genetiske variasjonen som skal liksom ta vare på eller som skal takle sånne endringer er jo tøyd og liten da, allerede.
Ja, ja, så skjer jo en del av disse endringene skjer veldig fort, og så ja, nå blir det jo litt sånn faglig her igjen da, men, og det her er jo også mye sånn hypotese fra min side, men en annen side ved klimaendringene, det er jo disse her hyppige flommene, og hvis vi ser på land, altså vi er jo veldig heldige fortsatt i Norge når det gjelder villaks. Vi har villaks, selv om vi har mange problemer, så har vi villaks fortsatt i veldig mange elver langs hele kysten. Men hvis vi sammenligner med våre naboer i vest, altså Storbritannia, så har vi jo de siste par årene sett en dramatisk nedgang i laksebestandene der, som egentlig ingen har noen god forklaring på. Men det som har preget Storbritannia de siste årene, da, det er jo kontinuerlig skadeflom etter skadeflom etter skadeflom. Og disse flommenes innvirkning både på ungfisk, men også på habitat, ikke sant? Den er ganske voldsom. Det her er jo noe som for så vidt også laksen er tilpasset og har levd med i alle år, og vi har snakket om elver tidligere i programmet nå som også er preget av flommer, og hvor du har bestandsvariasjoner som helt åpenbart er påvirket av flommer, for eksempel Gaula. Men det der med sånne stadige, gjentakende, årvisse skadeflommer, som skyller årsyngeren på havet eller inn på en åker, snur opp ned på alt bunnsubstratet, skyller finmateriale på havet, you name it. Altså det er klart at da blir det veldig, veldig slitsomt å være fisk, altså. Også om du er en laks. Så det er en side ved klimaendringene som jeg mener det har vært for lite fokus på i Norge når vi diskuterer klimaendringenes virkning på laks. Men nå ble jeg fagperson her plutselig, merker jeg.
Ja. Men så er det vel også et faktum det at sjøoverlevelsen har blitt jevnt og trutt dårligere, sånn at du må... Ja, ja. Altså, det paradoksale er jo at mange plasser så har du sannsynligvis minst like mye laks på gyteplassene som du hadde på 1980-tallet, men det kommer mange færre tilbake fra sjøen, sånn at liksom det høstbare overskuddet er blitt mye mindre selv om antallet gytefisk er det samme som før, da, og det... Altså, hvis du går fra, la oss si, 20% overlevelse i sjøen til ja, kanskje ned i 1%, som det var registrert både i Norge og i Storbritannia også, så blir det veldig få altså, som kommer tilbake av de smoltene som går ut.
Ja, ja, absolutt.
Jep, det ble en litt sånn der melankolsk avslutning, tror jeg, men vi kan jo ikke slutte med det. Altså sånn, hva er den morsomste fisken du har fått? Hva er det som har gitt deg størst glede?
Ja, det er et kjempevanskelig spørsmål.
Jeg lover med topp tre.
Ja, ja, la meg begynne med en tørrfluefisk. Det må jeg si, det er en av de tingene som virkelig har fornyet mitt laksefiske de siste, ja, nesten ikke mer enn 5 årene. Altså, jeg har jo liksom studert og sett på og prøvd litt og fått en og annen laks på tørrflue. Men jeg har egentlig ikke skjønt det. Jeg har egentlig ikke trodd på det inntil jeg traff en som nå er en god venn for ikke så veldig mange år siden i Finnmark, som virkelig fikk meg til å skjønne hva det her handlet om. Og etter en tur jeg hadde med han, så fikk vi noen lakser på tørrflu, og jeg fikk flere smålaks var det på tørrflu, og så skulle jeg videre til noen andre elver. Det her var i Finnmark da, som er liksom selve tørrflu Eldorado når det gjelder laksefiske. Så dro jeg til Børselv, som er en ganske kjent lakseelv, og som har veldig gode forutsetninger for tørrflue. Jeg hadde ikke vært der på en stund da, og gikk et godt stykke opp i Børselv, og fant en fin kulp og satt opp teltet, og det var litt sånn, ja, sola hadde faktisk gått ned. Det er jo et sånt tips når det gjelder tørrfluefiske, at det er ofte veldig bra når sola er på elva. Men nå hadde sola gått ned, det her var i august, og jeg begynte å fiske litt, og fikk en smålaks, nygått smålaks ganske fort på den tørrflua, og så fisket jeg videre, og plutselig så kom det en storlaks, eller den var akkurat på storlaksgrensa, 7 kilo, en laks som hoppet opp i lufta og stupte ned på tørrflua og tok inn. Så hele fisken høyt opp på vannet og rett ned på tørrflua og tok flua da når den landet. Og den fisken, den måtte jo ha full koll på hva den drev med. Og den fikk jeg akkurat inn, og da hadde fluekroken nesten rettet seg helt ut. Det var veldig artig. Da fikk jeg en annen gang, det her var på Kolahalvøya, hvor jeg fisket ganske tidlig på sesongen. Jeg var fisket mange år i en liten elv som heter Sidorovka, på nordkysten av Kola. Veldig, veldig artig fiske med enhåndstang og ganske mye stor fisk. Stod jeg på en klippeblokk og fisket over et, det er sånne loner eller små vannaktige, og så er det brekk, og så er det kort stryk, og så er det nytt vann, så du får mange sånne spennende brekk nedover. Fisken står aldri i innstryket, men står veldig ofte på brekken. Men det her var tidlig på sesongen, vi var ikke sikre på om det var noe fisk der oppe. Fisket jeg, det brekket sto på en steinblokk, hadde veldig god oversikt over det her brekket, en lang, lang ve nedover mot det stryket. Og fisket en sunray, jeg stripper ofte, trekker inn sunray når jeg fisker med det. Lar den ikke bare fiske vanlig, jeg fisker den veldig fort. Jeg liker ofte å gjøre det. Og da husker jeg at jeg fisket flua over det brekket, og så jeg en fisk mer enn 10 meter nedenfor, som gjorde et hopp og svømte som en rakett opp og tok den flua. Og alt der sto jeg på en høy klippeblokk og så på. Og for meg så er det fortsatt i dag helt uforståelig hvordan den fisken kunne observere eller sanse den flua så langt unna. Det var innmari interessant, innmari lærerikt, og det har fått meg til blant annet til å fiske fortere og ta lengre avstand mellom hvert kast når jeg fisker meg nedover en høl. Siste, hva skal det være? Stor fisk kanskje. Jeg har dessverre ikke greid å få noen fisk over 20 kilo, men jeg har fått ganske mange sånn 15, 16, 14, det skiktet der. Fikk en laks på mellom 15 og 16 kilo, tenker jeg, på åpningsfiske i Gaula for omtrent 10 år siden, som var ekstremt sterk og ekstremt vanskelig å få opp. Og som også var en sånn fisk som var veldig kort, veldig kraftig, veldig tykk og helt perfekt. En helt blank fisk som helt sikkert bare hadde vært noen timer på elva, men som likevel var, det var en handfisk som hadde en stor krok, så det kan også være en fisk som har gitt en gang tidligere. Det er tre sånne eksempler. Men ja. Alle laksene jeg får setter jeg veldig stor pris på fortsatt, selv om jeg har fått ganske mange laks opp gjennom årene. Så. Mm.
Jeg leste en gang at for å skrive en bok om laksefiske, så må du ha fått 1000 laks. Ja. Er du innenfor?
Nei, jeg tror ikke det, altså. Og de som sier at de har fått 1000 laks, de må fortelle meg ganske grundig hvordan de mener å oppnå det. For det er ganske vanskelig å få 1000 laks. Jeg har fisket laks i omtrent litt over 40 år, som sagt. Og
Ja, skal du ha 250 per 10 år?
Mm, nemlig. Og det er ikke så mange, altså jeg har fisket mange år, altså veldig mange som fisker laks i Norge, de får mellom 0 og 10 laks i året. Og hvis du får 10 laks i året, og du skal få 1000 laks, så må du fiske laks i 100 år. Så enkelt er det. Jeg har fisket en god del på Island og en god del på Kola. Og det er en ganske viktig grunn til at jeg i hvert fall har fått en, ja, kanskje, jeg har ikke telling faktisk, men jeg tipper at jeg har fått sånn et eller annet sted mellom 700 og 900 laks. Og jeg har en del år hvor jeg får 40-50 laks i året. Og det skal faktisk litt til. Og det er ikke så lett å få 40-50 laks i Norge hvis du fisker laks i, la oss si, 2 uker. Da skal du være enten innmari god, eller betale innmari mye, eller ha massevis av flaks, eller helst alle tre ting på en gang. Så jeg har ikke bikka 1000, så jeg er kanskje ikke kvalifisert.
For min del så har jeg tenkt at hvis jeg en gang kan liksom viske noen ting i øret til kapitlet om lett fiske langt oppe i elvene, langt oppe i små elver på slutten av sesongen. Men da snakker du liksom et bitt lite kapittel i et trebindsverk antageligvis da, som jeg kan bidra litt grann til. Jeg startet jo alt for sent.
Jeg brukte alt for mange år på å få alt for lite fisk. Men jeg skrev en bok for 10 år siden. Jeg har fått veldig mange laks de siste 10 årene, for å si det sånn. På en annen. Og det også er jo litt sånn paradoksalt, da. Sånn, det blir mindre laks, men jeg også bruker mye mer tid på laksfiske nå enn det jeg kunne gjøre før, blant annet. Så.
For det er vel kanskje det aller beste rådet hvis du skal få fisk, det er å bruke tid.
Ja, det er nok nødvendig. Altså, laksefiske er litt tidkrevende. Og det er litt sånn er det litt som golf. Ta innmari mye tid. Mm.
Det er godt mulig. Jeg tror vi har begynt å komme til en slutt her, Øystein. Det var hyggelig å ha deg med på podcasten Uteliv. Boka di, hvor får man tak i den?
Den kanskje letteste måten å få tak i den på er å gå inn på kaplendam.no, Kaplen med C, kaplendam.no sin nettside, og har en nettbokhandel, søker på laksefiske eller Øystein Aas, så skal den boka dukke opp ganske kjapt.
Det kan jeg anbefale. Jeg har i hvert fall kost meg med den, som du selv sa innledningsvis, en ganske sånn nerdete how-to-bok. Det begynner å nærme seg sommer. Podcasten Uteliv har ikke tenkt å ta sommerferie riktig enda, sånn at når jeg sier ha det bra nå, så er det fortsatt med en lovnad om at det nok kommer enda en episode om ei uke. Da kan vi bare si, ha det bra!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hei, jeg heter Nora Helligsen og daglig leder i Barents Outdoor. Det beste vi kan gjøre for planeten er å redusere forbruket vårt og få mer ut av det utstyret vi allerede har. Men vi vet av erfaring at bruken av telt kan endre seg over tid. Det teltet du kjøpt for 2 år siden passer kanskje ikke det behovet du har i dag. Derfor har vi i Barents etablert en egen panteordning der vi tar imot brukte telt av god kvalitet i innbytte når du kjøper et nytt av oss. Prosessen er enkel. På barentsoutdoor.no gir det oss informasjon om teltet du vil bytte inn. Basert på det får du et tilbud fra oss som gir deg rabatt på ditt neste Barents-produkt. Mer info og betingelser finner du på barentsoutdoor.no. Og husk at den første reparasjonen på produkter fra Barents er alltid gratis.